ólík lífsskilyrði. Mikill munur á lífskjörum fólks eftir því hvar það býr í heiminum. Fátækustu ríki heims kallast þróunarlönd og einna helst að finna meðal ríkja Afríku, Asíu, Suður og Mið-Ameríku. Með því að nota hugtækið þróunarland í jákvæðum skilningi verið að gefa í skyn að landið geti unnið sig upp úr fátækt. Mörg hugtök reyndar notu til að flokka ríki heims. Þau ríki sem sinna frumþörfum flestra íbúa sinna kallast ríklönd, þróuðríki, iðnvætt ríki eða norðrið. Þau ríki sem sinna ekki frumþörfum íbúa sinna kallast ýmist fátækríki, vanþróuðríki, þróunaríki, landbúnaðaríki, þriðji heimurinn eða suðrið. Blaðsíða 177. Þegar lífsskilyrði eru könnuð og borin saman milli ríkja, oftast miða við efnahagslegar aðstæður. Þegar við segjum að Ísland sé eitt ríkasta ríki heims, miða við þjóðarframleiðslu. Hún fundin þannig að reiknaðir samanlagt verðmæti allra vara og þjónustu sem framleiti í landinu á einu ári. Til að geta borið saman lífsskilyrði í hverju ríki útkoman úr þjóðarframleiðslunni, samanlagt verðmæti vöru og þjónustu, tekin og deilt í hana með fjölda íbúa í viðkomandi ríki. Ef útkoman úr því dæmi lág, sagt að lífsskilyrði í viðkomandi ríki séu ekki góð. Ríkið og íbúar þess teljast fátækir. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni þjóðarframleiðslan 2,5 miljónir króna á hvert mannsbarn hér á landi á ári og nálægt því sama í Bandaríkjunum. Í Bólivíu, Suður Ameríku, var talan hins vegar 800.000 og í Eþíópíu, Afríku, aðeins 9.000 krónur á ári. Í Bandaríkjunum, Kanada, Japan, í ríkjum Vestur-Evrópu og á Norðurlöndunum lífsskilyrðin góð en lífsskilyrði í þróunarlöndunum bág og þar búa flestir við sára fátækt. Innan margra þróunarlanda finnst samt lítill hópur mjög ríkrar yfirstéttar. Þegar kaffiuppskeran bregst. Ríkulöndin framleiða gríðalegt magn af vörum og þar þjónusta fjölbreytt. Ríki Vestur-Evrópu verða ekki gjaldþrota þótt þau geti ekki flutt nautakjöt út til annarra ríkja vegna til dæmis riðuveiki eða gin- og klaufaveiki. Tekjur íbúana í þessum ríkjum minnkað vísu en þau geta snúið sér að annari framleiðslu á meðan verið að vinna bug á sjúkdómunum og koma útflutningi aftur af stað. Í þróunarlöndunum yrðu afleiðingarnar mun alvarlegri. Stærsti hluti af útflutningstekjum þeirra fæst yfirleitt frá einni eða fáum útflutningsafurðum, svo sem kaffi, te eða banunum. Blaðsíða 178. Ef stór hluti kaffiplantna eyðilegst í frosti, missa kaffiútflutningslöndin megnið af tekjum sínum og kaffibóndin sem framleiðir bara kaffibaunir fer á vonarvöl. Mörg þróunarlandana líka mjög óanægð með viðskiptahindranir sem iðnvætt ríki hafa sett til að koma í veg fyrir innflutning á landbúnaðar og vefnaðarvörum. Til dæmis hafa mörg iðnvætt ríki takmarkað innflutning frá löndum sem ekki hafa skýra reglur mengunarvarnir eða barnavinnu. Annað og ekki minna vandamál að verð á hráefnum sem þróunarlöndin framleiða sveiflast mikið. Ef framleitt of mikið af kaffibaunum, fellur verðið. Íbúar þróunarlanda búa því við óöryggi vegna mikilla efnahagssveiflna. Þegar verð á hráefnisframleiðslu þróunarlanda fellur í verði, missaðu miklar tekjur. Til að geta keypt nauðsynlegar vörur erlendis frá, svo sem lyf og matvöru, hafa þróunarlöndin orðið að fá lánaða peninga hjá ríkari þjóðum heims, sérstaklega Vesturlöndum. Eitt stærsta vandamál þróunarlanda nú á dögum afborganir af lánum sem þau hafa tekið. Þetta þekkist líka meðal þróaðri ríkja, þar með talið á Íslandi. Og meðan megnið af þjóðarframleiðslu þróunarríkja fyrir að borga afborganir af erlendum skuldum, eiga þau ekki möguleika á að komast upp úr fátæktinni.